Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Belgija osudila bivšeg inspektora tajne službe Božidara Spasića, Andriju Draškovića i Veselina Vukotića za ubistvo kosovskog aktiviste za ljudska prava Envera Hadrija 1990. godine. Usvojen zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji omogućava udaljavanje nasilnika i veću zaštitu za žrtve. Dvoje poginulih, preko 20 ranjenih u samoubiločkom napadu na jugu Turske. Evropski parlament usvojio rezoluciju o borbi protiv propagande iz Rusije. Danas će biti pretežno sunčano. Temperatura do 14 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte slučaj Aleksandra Sinđelića, koji se sumnjiči da je umešan u pripremu terorističkih napada u Crnoj Gori, a za koga mediji tvrde da je bio na ukrajinskom ratištu, aktualizovao je pitanje gde su danas ratnici koji su se borili na ruskoj strani u Ukrajini. Kazne zatvora dobili su samo njih trojica. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Meni se čini da nije tu nikad ni postojala iskrena volja i želja da se budu i kažnjeni.
Govorimo i o tome kako su populisti zavladali Evropom. Ivan Novosel, predsjednik Kuće ljudskih prava iz Zagreba.
Ljudi se uglavnom suočavaju sa socijalnim i ekonomskim problemima. Žele brze odgovore i okreću se populistima. Populisti onda predlažu laka rešenja u kojima se umanjuju ljudska prava.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za četvrtak, 24. novembar. Belgijski sud osudio je bivšeg inspektora Jugoslovenske tajne službe Božidara Spasića, Andriju Draškovića i Veselina Vukotića za ubistvo kosovskog aktiviste za ljudska prava Envera Hadrija 1990. godine, preneli su belgijski mediji. Predsjednik odbora za zaštitu ljudskih prava na Kosovu, Enver Hadri, ubijen je u brisavskom predgrađu Saint-Gilles. U Hadrija je pucano iz automobila u pokretu. Belgijski sud je Vukotića i Draškovića proglasio krivima kao naručioce ubistva, a Spasića kao izvršioca, a Spasića kao naručioca. Prema pisanju belgijskih medija, suđenje je sprovedeno u odsustvu, a kazne će biti izrečene naknadno. Spasić je beogradskim medijima izjavio da ga niko nije obavestio. Zdenko Tomanović, branilac Veselina Vukotića, izjavio je da je njegov klijent proveo 3,5 godine u zatvoru u Belgiji zbog tog dela, te dodao da će od Ministarstva pravde Srbije tražiti da Belgija Srbiji ustupi ovo suđenje. Ovo je tema kojom ćemo se danas baviti opširnije u našoj narednoj emisiji. A nakon što je pod nepoznatim okolnostima iz Srbije stigao u Crnu Goru, jedan od osumnjičenih za organizaciju terorističkih napada u Podgorici, Aleksandar Sinđelić, dobio je status svedoka saradnika u ovom procesu. Državna televizija Crne Gore javila je da je Sinđelić napustio zatvor u Spužu i da ga obezbeđuje policija. Jedno od pitanja koje se postavljaju nakon ovog poteza tužilaštva je koliki je stepen pouzdanosti iskaza svedoka saradnika. Srđan Janko.
Aleksandar Sinđelić, koji je dobio status svjedoka saradnika, je osuđivana osoba sa kriminalnom prošlošću, koji je bio učesnik sukoba na stranim ratištima kao dio paravojnih grupa, iako ne postoji dovoljno podataka o okolnostima zbog kojih je Viši sud u Podgorici odobrio Sinđeliću status svjedoka saradnika, advokat Branislav Lutovac za naš radio pojašnjava ko može biti svjedok saradnik.
Svjedok saradnik ne može biti lice za koje postoji osnovana sumnja da je organizator ili vođa kriminalne organizacije, odnosno kriminalne grupe. U konkretnom slučaju ja nemam dovoljno podataka da li je okrivljeni Sinđelić bio jedan od organizatora ili vođa ove kriminalne organizacije koja je spremala teroristički akt u Crnoj Gori. Ono što je ključno, on unaprijed, znači, svojim iskazom sebe ebolira od krivice. Prema tome, stepen pouzdanosti takvog svjedoka je vrlo problematičan.
Podsjetimo, status svjedoka saradnika Aleksandru Sinđeliću Viši sud je donio ocjenjujući da će svjedok saradnik svojim svjedočenjem znatno doprinijeti dokazivanju krivičnih djela i pomoći otkrivanju i dokazivanju drugih krivičnih djela za koje se osnovano sumnja da je kriminalna grupa vršila. Sinđelić je ranije označen kao jedan od organizatora terorističkih aktivnosti u Podgorici, a pred istražne organe u Crnoj Gori je stigao iz Srbije pod nerazjašnjenim okolnostima, najvjerovatnije dobrovoljno. Osim Sinđelića, za organizaciju nasilja u izbornoj noći osumnjičeni su bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić i Kristina Hristić. U novoj naredbi tužilaštva objašnjava se da su dvojica Rusa u Moskvi se sastali sa Sinđelićem i izložili mu plan i dali mu uputstva za izazivanje haosa u Crnoj Gori. Navodi se da su ga zadužili da pronađe što veći broj osoba u Srbiji koje će se u Crnoj Gori staviti pod kontrolu bivšeg komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića i osobe iz Demokratskog fronta. Sinđeliću su naložili da kupi oružje i uniforme i za to mu dali najmanje 200.000 eura, tvrdi tužilac. U međuvremenu objavljeno je da Crnogorsko specijalno tužilaštvo potražuje još tri osobe iz Srbije, za koje se sumnja da su bile involvirane u pokušaj terorističkih aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slučaj Aleksandra Sinđelića, za koga mediji tvrde i da je bio na ukrajinskom ratištu, aktualizovao je pitanje u Srbiji gde su danas bivši ratnici koji su se na ruskoj strani borili u Ukrajini. Da li su oni koji se nisu vratili pre oktobra 2014. kada je dopunama krivičnog zakona postalo kažnjivo učešće na stranim ratištima procesuirani? Kakvi su efekti tih zakonskih odredbi u prilogu Branke Mihajlović?
Do sada su se pretužila što mi sudom u Srbiji našle 24 osobe koje su prekršile zakon učešćem na ratištima u Ukrajini. Oni su svi sklopili sa tužilaštvom sporazum o priznanju krivice i svi ti sporazumi su pred sudom uvaženi. Za sve njih je sud doneo osuđujuću presudu, ali kazne zatvora su dobile samo trojica. Oni će služiti kaznu zatvora od po 6 mjeseci, kako piše u presudi, u prostorijama u kojima stanuju. Ostali su dobili uslovne kazne, saznaje ekskluzivno Radio Slobodna Evropa u Višem javnom tužilaštvu i Višem sudu u Beogradu. Prema 15 lica izrečena je uslovna osuda, kazna zatvora u trajanju od 1 godine, uslovno 3. Prema 5 lica kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, uslovno 4 godine. I jedno lice je dobilo 1 godinu i 10 mjeseci zatvora, uslovno 5. Nema tačnih podataka o tome koliko se srpskih državljana borilo na ruskoj i pobunjeničkoj strani Ukrajini, kao ni koliko se njih vratilo pre nego što je dopuna krivičnog zakona stupila na snagu. Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, kaže da su izmene krivičnog zakonika donete pod pritiskom zapadnoevropskih zemalja kako bi se kriminalizovali oni koji organizuju učešće na stranim ratištima, pre svega u Siriji i Iraku.
Tako da meni se čini da nije tu nikad ni postojala iskrena volja i želja da se ljudi koji to organizuju, te odlaske, kao i oni koji su bili pa su se vratili u Srbiju, da oni budu i kažnjeni.
A da li ovaj slučaj Sinđelić možda pokreće i neka druga pitanja? Da su ti ljudi ili neki od njih bezbednosno opasni?
To je druga strana medalje. Ukoliko vi nekog ne kaznite ili imate blagu kaznu, onda znači da ste procenili da je on nije bezbednosno rizična ili odnosno opasna osoba, ali očigledno da se radi o pogrešnoj proceni.
Prema krivičnom zakonu Srbije kazne za to delo su od 6 mjeseci do 8 godina zatvora, za one koji organizuju odlazak na ratišta do 10 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Skupština Srbije usvojila je sinoć 4 pravosudna zakona, usvojene su izmene i dopune krivičnog zakonika, zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kao i izmene zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela koje je predložila vlada. Prethodno je usvojeni zakon o sprečavanju nasilja u porodici, kojim se omogućava privremeno udaljenje nasilnika iz kuće i privremena zabrana kontaktiranja i prilaska žrtvi. Koordinisani rad i saradnja javnih tužilaštava, policije i centara za socijalni rad kroz zajedničko telo, grupu za koordinaciju i saradnju, također je omogućeno tim zakonom. Carinici u Vranju sprečili su 3 pokušaja krijumčarenja i oduzeli gotovo tonu zamrznute piletine poreklom iz Sjedinjenih Američkih Država i Brazila u sklopu mera pojačane kontrole prometa mesa, saopštila uprava carine. Carinicu su sprečili 3 puta istu osobu da krijumčari meso 19., 22. i 23. novembra, a u sva 3 navrata u prtljažniku i na mesto zadnjeg sedišta koje je bilo izvađeno u automobilu su zatekli kutije duboko zamrznutih bataka iz Sjedinjenih Država i belog mesa iz Brazila. Prekršiocu je određeno zadržavanje 48 sati, a potom se očekuje da će biti podneta krivična prijava. Pribojski FAP ne ide u stečaj. Odlučio je to Privredni sud u Užicu, usvajajući unapred pripremljen plan reorganizacije preduzeća. Dug FAP-a, prema državnim poveriocima, konvertovan je u kapital države, koje postaje vlasnik 94,5% preduzeća. Danica Gudurić.
Državni poverioci EPS kao i razni fondovi prihvatili su preporuku vlade Srbije da svoja potraživanja pretvore u kapital države i na taj način spase FAP od stečaja. U PPR podržali su i bivši radnici FAP-a, čija ukupna potraživanja iznose oko 2%. Na ovaj način FAP je oslobođen nagomilanih dugovanja i stvoreni su uslovi za ekonomično poslovanje, kaže direktor FAP-a Ranko Vuković.
Sada posle ovog usvajanja UPPR-a mi nemamo teret sa našim partnerima da razgovaramo, ne znajući šta će biti sa dugovima FAP-a. Sad su ti dugovi u sudskim rješenjem, odnosno odobrenjem od strane poverilaca usvoje. Mi imamo sad jednu čistu priču, FAP je relaksiran i FAP nastavlja da radi dalje.
6 zaostalih plata radnika konvertovane su u akcije koje će opština Priboj otkupiti po nominalnoj vrednosti, navodi predstavnik opštine Lazar Rbović.
Opština će iznaći sredstva i ona će ponuditi svim radnicima da otkupi te akcije, ko bude hteo da otkupi do kraja 2017. godine.
Zadovoljni smo što se na ovaj način sačuvala imovina FAP-a, ističu bivši radnici Miroslav Mršević i Petar Pejović.
Što smo ove sporazume odradili bez otuđivanja imovine FAP-a i da će nastaviti da radi u smanjenom obimu, ali se nadamo da je to početak novog oživljavanja FAP-a.
Da napokon neko razmišlja o FAP-u, o Priboju.
U FAP-u je trenutno angažovano oko 150 radnika. Broj zaposlenih zavisit će od ugovorenih poslova, dodaje direktor Vuković. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Kudurić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Belgija osudila bivšeg inspektora tajne službe Božidara Spasića, Andriju Draškovića i Veselina Vukotića za ubistvo kosovskog aktiviste za ljudska prava Envera Hadrija 1990. godine. Usvojen zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji omogućava udaljenje nasilnika i veću zaštitu za žrtve. Dvoje poginulih, preko 20 ranjenih u samoubilačkom napadu na jugu Turske. Evropski parlament usvojio rezoluciju za borbu protiv propagande iz Rusije. U nastavku emisije čućete i priču o uspešnim mladim fudbalerima iz Čukaričkog koji su došli pred vrata play-offa Lige šampiona.
Imali smo dobru atmosferu u klubu, ginuli smo jedan za drugog. Umemo stvarno dobar fudbal da igramo, pokazujemo to da smo bolji, uvijek izlazimo sa tom ambicijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 2 osobe su poginule, a 21 je ranjena, od kojih 5 teže u jutrošnjoj eksploziji koja je potresla Adanu, grad na jugu Turske, saopštili su lokalni zvaničnici. Guverner Mahmud Demitras izjavio je da se eksplozija desila na parkingu u blizini kancelarije guvernera i da je u pitanju samoubilački bombaški napad koji je izvela žena. Za sada niko nije preuzeo odgovornost. Evropski parlament usvojio je rezoluciju koja traži odbrambene mehanizme od antievropskih kampanja iz Rusije, kao i propagande islamskih terorističkih grupa. Mirjana Rakela.
Neprijateljska propaganda protiv Evropske unije dolazi u raznim formama i koristi razna sredstva, ovisno o profilu određene članice Unije, ali cilj je uvijek jasan, širiti neistinu, produbljivati sumnje, dijeliti članice te stvarati jaz između Evropske unije i sjevernoameričkih partnera, paralizirati proces odlučivanja, diskreditirati evropske institucije i transatlantsko partnerstvo koje ima značajnu ulogu u evropskoj sigurnosti, stoji između ostaloga u rezoluciji Evropskog parlamenta u kojoj se naglašava da i drugi autoritarni režimi u svijetu koriste sličnu strategiju poput ove koju razvija Kremlj. U obraćanju parlamentarcima povjerenica za vanjske poslove Federica Mogherini je istaknula kako je lažna istina riječ 2016. godine u Oxfordskom rječniku.
Post-truth describes... Lažna istina opisuje situaciju u kojoj objektivne činjenice imaju manji uticaj na formiranje javnog mnenja od emocija ili ličnog uverenja. To je postojalo i ranije, ali posebno je postalo važno u doba interneta. Znamo da kvalitet informacija nije uvek ono što je bitno za sadržaj. Društveni mediji nastoje da promovišu sadržaje koji potvrđuju stavove korisnika, umjesto da ih podstiču na razmišljanje i propitivanje stavova. Svi znamo koliko je to bitno u političkom kontekstu, uključujući i našu Evropsku uniju.
Europarlamentarci su upozorili da antievropska propaganda može imati različite forme i uključivati tradicionalne medije, društvene mreže, školske programe i političke stranke, kako one unutar Evropske unije, tako i izvan nje. Zato je nužna strateška komunikacija na različitim nivoima, upozoravaju parlamentarci. Bitno je držati se činjenica, ali istodobno shvaćati emocije i osobna uvjerenja građana, smatra Mogherini.
We have so many stories.
Imamo mnogo pozitivnih priča koje treba ispričati. One o borbi protiv korupcije, o pomirenju i ekonomskom rastu. Budućnost Unije će zavisiti od naše sposobnosti da ispričamo te priče, objašnjavajući činjenice, verujući u naš evropski projekt.
Autorica izvještaja o antipropagandi prema Evropskoj uniji, poljska zastupnica Anna Fotyga, smatra da Evropska unija mora daleko više investirati u kampanju za borbu protiv radikalizma u Evropi, jer terorističke grupe ne samo da žele utjecati na mlade muslimane, već koristeći razna sredstva privlače ljude raznih generacija i drugih vjera kako bi ih preobratili i radikalizirali. Teško je nositi se sa time, ali na to smo spremni i potrebna je koordinirana evropska akcija, ističe ona.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da rezolucija Evropskog parlamenta o aktivnosti ruskih medija pokazuje da je, citat, degradirano shvatanje demokratije na zapadu.
Želim da čestitam našim medijskim profesionalcima i novinarima koji su podstakli evropske institucije da donesu ovu odluku na njihovom efikasnom i talentovanom radu.
Sud u Engleskoj proglasio je ekstremnog desničara Thomasa Mayera krivim za ubistvo laborističke poslanice Jo Cox sedmicu uoči referenduma o članstvu Britanije u Evropskoj uniji i osudio ga na doživotni zatvor. Porota je kratko, manje od 2 sata, odlučivala o krivici Mayera, uverenog u nadmoć bele rase. Jo Cox je pogođena mecima i izbodena nožem u junu u okrugu Leeds u Severnoj Engleskoj, koju je predstavljala u parlamentu. Kako se odupreti neliberalnim demokratijama, autokratijama i populizmu koji, čini se, uzimaju sve više maha u regionalnoj, evropskoj i svetskoj politici? Ta pitanja postavljena su u okviru Skupštine mreže Kuća ljudskih prava, koja je u Beogradu okupila više od 30 boraca za ljudska prava iz Azerbejdžana, Belorusije, Velike Britanije, Gruzije, Jermenije, Norveške, Poljske, Rusije, Srbije, Hrvatske i Ukrajine. Ognjen Zorić.
7 je principa na kojima se zasniva stvaranje neliberalnog društva. Prvo, dobiti izbore obećavajući ništa osim slave. Zatim uspostaviti institucije koje će pratiti šta se dešava, preuzeti državne medije, istisnuti privatne, preuzeti kontrolu nad financijama, diskreditovati opoziciju i kritičare, stvoriti neprijatelje i na kraju postaviti nova izborna pravila. Populisti lako pronalaze način da se približe široj javnosti i to je nešto što nadilazi pojedinačne granice, primećuju predstavnici Kuća ljudskih prava Zagreba i Beograda, krovnih organizacija civilnog društva u Hrvatskoj i Srbiji, Ivan Novosel i Milan Antonijević.
Ljudi se uglavnom suočavaju sa socijalnim i ekonomskim problemima, žele brze odgovore i okreću se populistima. Populisti onda predlažu laka rješenja u kojima se umanjuju ljudska prava.
Socijalna i ekonomska prava oblasti su koje populisti koriste kako bi se domogli moći. Također, kako ukazuje Emin Mili, pisac, aktivista za ljudska prava i disident iz Azerbejdžana, koji trenutno živi u egzilu u Nemačkoj, populisti i desne političke struje javnosti šalju kraću i jednostavniju poruku. Kao primjer navodi propagandu Alternative za Nemačku, AFD, desničarske partije koja u toj zemlji beleži sve veću popularnost.
Bio sam zaprepašćen time kako se odvijaju izbori u Njemačkoj, u Berlinu, jer partija koja je imala kristalno jasnu i kratku poruku bila je AfD. Želimo da vratimo bezbednost i stabilnost. To je bilo jasno. Nisam razumeo šta žele socijaldemokrate ili demohrišćani. To je problem u komunikaciji koji imaju sve političke partije.
Ester Polgari sa Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti istakla je da je Mađarska lider u izgradnji neliberalne demokratije, te da se od 2010. do danas mogu prepoznati svih navedenih 7 tačaka za izgradnju takvog društva. Istovremeno ističe, civilno društvo suočava se sa velikim problemima, poput veoma strogih kontrola.
Organizacije koje su se našle na udaru bile su veoma pažljivo probrane od strane vlasti. Dakle, samo oni koji su kritikovali vlast u medijima ili su već poznati po svom kritičkom stavu prema vlasti.
Hrvatsku je, kako navodi aktivista civilnog društva iz Zagreba, Ivan Novosel, talas populizma počeo ozbiljnije da nosi s približavanjem Evropskoj uniji, a sa ulaskom u Uniju suočili su se i sa jačanjem nacionalističkih struja u zemlji. Proširio se govor mržnje, napadani su nezavisni mediji, ističe Novosel.
Srećom, na tom polju nisu imali mnogo uspeha. Civilno društvo je odigralo ključnu ulogu, upozoravajući kako nove vlasti urušavaju demokratske institucije i nivo ljudskih prava u državi.
Emin Mili ukazuje da je neophodno da civilno društvo razmisli kako da ono što rade učine atraktivnijim i popularnijim, ali i kako širom sveta stvoriti i uspostaviti uspešne projekte, nezavisne pojedince, grupe i organizacije. Kako obezbediti sredstva? U tom smislu izneo je neobičan predlog.
Make capitalism, make business, make it work for...
Neka kapitalizam i biznis rade za organizacije ljudskih prava. U Kambodži je bio primjer da je otvoreno 8 restorana od kojih se dobijao profit. Ja bih otišao i dalje od toga. Ne bi mi smetalo ni da uđem u posao sa naftom i da napravimo milione. Zašto bismo se ograničili?
Na kraju, zaključuje Emin Mili, rezultati izbora na kojima su pobjede odneli populisti ne treba da budu razlog za nezadovoljstvo, već inspiracija. Ako su oni uspjeli da pobjede, onda limita nema. Svako može nešto da ostvari. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Otpetljava se klupko oko navodnih izjava glumca Radete Šerbeđije o ratu i ratnim herojima na Beogradskom sajmu knjiga, koje su izazvale oštru reakciju Ministarstva hrvatskih branitelja. Šerbeđije i njegov advokat ponavljaju da on nije rekao to što su mu mediji stavili u usta, a ministarstvo se ne izvinjava zbog oštre reakcije, javlja iz Zagreba Eni Zepić.
Odvjetnik Radeta Šerbeđije Čedo Prodanović zadovoljan je što je Ministarstvo branitelja u odgovoru na njegovo pismo bitno omekšalo rječnik u odnosu na izjavu od prije 14 dana kada je oštro osudilo navodne Šerbeđine izjave o ratovima na prostoru Eksiju na promociji njegovih knjiga na Beogradskom sajmu knjiga, kako ih je zabilježio Tanjug, a 6. studenog prenijela splitska Slobodna Dalmacija.
I onda smo začuđujuće brzo dobili odgovor ministra. Tako da sam ja na određeni način shvatio da je to i alibi odgovor, ili on shvatio da bi se nakon onakvog priopćenja gospodinu Šerbeđi moglo što šta desiti. Pitanje njegove sigurnosti je, ako vi prozivate čovjeka da kriminalizira naše branitelje, da je protiv dostignuća i zasada domovinskog rata, u današnje vrijeme to je poziv na određeni atak.
Ministarstvo branitelja vjerojatno je najviše iritirala rečenica koju je Tanjug stavio Šerbeđi u usta, kako, citiramo, nije slučajno da su svi ti najveći ratnici, nazovi heroji koji su završili u Hagu, zapravo kriminalci. Prodanović kaže da su oni odgovorili ministarstvu dan ili dva kasnije, demantirajući da je Šerbeđija nešto takoga uopće rekao, a kopiju odgovora dostavili javnoj izvještajnoj agenciji HINA, ali da je ona nije objavila. Tada ministarstvo nije javno reagiralo. Rade Šerbeđija je na odlasku na snimanje u Italiju za naš radio još jednom demantirao da je tako nešto rekao.
Ne mogu ništa da kažem, ja nisam ni riječ od onoga rekao što oni govore, ni spomenuo ničega, ni domovinski rat, ni hrvatske branitelje, ničega, molim vas. I ja sam tamo piše sve.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš radio kaže kako je Šerbeđija pogriješio u dva koraka. Prvo, što je sa ministarstvom komunicirao preko odvjetnika.
Drugo, zato što je on se obratio ministru, a nije demantirao novinama, tvrdi sada da nije rekao to što je tamo objavljeno, odnosno medijima, ne samo novinama, portalima i tako dalje, Da je to učinio, imao bi puno jaču poziciju u polemici.
Na naše pitanje nije li Šerbedžija trebao reagirati demantijem čim je primijetio da su Slobodna Dalmacija ili Tanjug netočno prenijeli njegove riječi o ratu izrečene u Beogradu, odvjetnik Prodanović u izjavi za naš program odgovara.
Šerbedžija je čovjek koji živi po svetu, pa ne znam koje seoske novine kad nešto objave. Mislim, zašto bi on morao sad ažurno na dnevnoj bazi pratiti kaj je ko napisao? Pa valjda su ga mogli pitati šta je rekao.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj priča o omladincima Čukaričkog, jednoj od najlepših priča srpskog fudbala posljednjih godina. Iako su sinoć poraženi od Rosenborga, ovi momci uspjeli su da dođu pred vrata play-offa Lige šampiona mladih. Naš Zoran Glavonjić bio je sa njima na treningu.
Posle laganog zagrevanja na malom, ali perfektno uređenom stadionu Beogradske Čuke, na terenu smo kapitena Stefana Šapića pitali kako su stigli ovako daleko.
Za laganje, stvarno imali smo dobru atmosferu u klubu, ginuli smo jedan za drugog. Uvijemo stvarno dobar futbol da igramo, pokazujemo to da smo bolji, da oni ništa nisu bolji od nas. Uvijek izlazimo sa tom ambicijom, tako da, eto.
Potencijalni budući asovi evropskog futbala igraju na Banovom brdu u klubu osnovanom daleke 1926. godine, u atmosferi kao na zapadu u kojoj se do najsitnijeg detalja vodi računa o uslovima u kojima treniraju ovi talentovani mladići, radi se u apsolutno sportskom režimu. Trener Mihajlo Jurasović, koji kaže da mu je moto strog ali pravedan, sa ovim momcima je 2 godine.
Zaista su dobri momci. Dosta odricanja s njihove strane da bi došli do ovde, verujte, nije lako. Mnogo rada, mnogo truda.
Kako ste uspeli da ih dovedete do ovde?
Ma nema tajne. Jedina tajna je da ih ubedite u to da to što oni rade, što radimo svi zajedno, je prava stvar, pa čak i onda kad gube.
Trnovit put su prošli mladi fudbaleri Čukaričkog da bi došli u priliku da igraju sa velikim evropskim imenima. U odlučujućoj utakmici u prvenstvu Srbije dobili su Crvenu zvezdu u gostima, što je u domaćim uslovima uspeh ravan senzaciji. Da bi dokazali talenat, mnogi od njih došli su sa strane u Beograd, gde od malena žive odvojeni od roditelja.
Počeo sam sa 7 godina, od malena, samo od rođenja volim fudbal. Onda sam došao ovdje u Čukarički i onda sve počelo.
Kako ćeš da proslaviš ako osvojite Ligu šampiona?
Pa, sa ekipom bi ja to proslavio, nekom kafiću, zajedno i to.
Kaže Erhan Mašović, zadnji veznik koji u ovaj klub stigao iz Novog Pazara kada je imao 14 godina. Timski duh, pored neospornog talenta, je ono što krasi ovaj sastav. Trend pojedinih starih kolega iz drugih klubova da izlaze do kasno i završavaju na stranicama žute štampe, za njih nije tipičan. Vrlo su disciplinovani, tvrdi klubska lekarka Jadranka Stanisavljević.
Naravno da postoje situacije kada svi se družimo, izlazimo, ali se svemu tome zna neka razumna granica i bilo bi dobro da je više ovakvih ljudi koji će dati ovako pozitivan primjer svim našim novim klincima i nekim novim tinejdžerima koji treba da dođu.
Po čemu su posebni ovi klinci?
Srce kao planina, definitivno, to je ono što nas sve drži.
Igračima ovog omladinskog pogona, pored toga što pišu klubsku istoriju, smeši se i šansa da ostave trag u evropskom fudbalu, jer kako se posle igara u Evropi čuje u domaćim sportskim krugovima, o njima se već priča u najvećim klubovima. Nišlija Sava Radić, dugokosi desni bek Čukaričkog, već 4 godine u Beogradu živi svoj san.
Najveći moj san je posljednji da budem približno Pujol, moj idol Pujol, Carlos Pujol iz Barcelona, tako da bi volio da igram i u Barcelona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Belgija osudila bivšeg inspektora tajne službe Božidara Spasića, Andriju Draškovića i Veselina Vukotića za ubistvo kosovskog aktiviste Envera Hadrija 90. godine. Usvojen zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji omogućava udaljenje nasilnika i veću zaštitu za žrtve. 2 poginulih, preko 20 ranjenih u samoubiločkom napadu na jugu Turske. Evropski parlament usvojio rezoluciju za borbu protiv propagande iz Rusije. Do kraja. Biće pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni. bilo je to sve u ovom terminu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.